Selamat sore hari ini. Mari kita sama-sama kita tundukkan sekali lagi kepala kita dalam berkait dalam doa dan pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan dan waktu ini yang Kau berikan kepada kami. Kebebasan yang Kau berikan bagi kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, memberitakan firman-Mu. Biarlah kiranya Kau ajak kami untuk tidak menyia-nyiakan hal ini, tapi selalu bersyukur dan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh dalam iman kami mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pada sore hari ini hamba berdoa kiranya Kau menyingkirkan segala hal yang kiranya mengganggu kami di dalam kami mendengar, mempelajari, mendengarkan firman. Ampuni dosa kami Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu ini bukan hanya secara teori di kepala, tapi kami lakukan dalam hidup kami, aplikasikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat sore saudara-saudara, dan saya berterima kasih SPI memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan pada sore hari ini. Pada waktu saya, bulan Desember, saya dan keluarga sempat berlibur. Di dalam liburan tersebut saya berpikir apa yang saya ingin bawakan keluarga saya bagi SPI. Pada waktu itu saya sudah diberitahu bulan Januari. Kemudian saya berpikir saya ingin berdoa dan saya membawakan, memilih tema yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I'm coming soon, atau dalam bahasa Indonesia seperti dia dalam warta, aku datang segera. I am coming soon. Entah kenapa saya memilih tema itu di awal tahun baru ini. Tapi pada saat yang bersamaan semuanya seperti saya katakan pada istri saya. Setelah kami balik, rumah kami seperti saudara-saudara tahu, dibobol maling. Dan kemudian, lalu saya melihat berita, tidak lama kemudian bushfire yang begitu hebat di belahan bagian dari Victoria dan juga New South Wales. Adik saya hari ini mengirimkan gambar dari Canberra, dia tinggal di Canberra. Di Canberra asap begitu hebat biasa, karena kemungkinan besar itu apinya dari New South Wales. Dan tak lama kemudian saya membaca berita banjir begitu hebat di Jakarta. Saya datang dari Jakarta, mobil begitu banyak tenggelam. Rumah dan segala macam, dan sampai hari ini pun saya dapat kabar dari pagi masih ada daerah yang masih belum menyusut di daerah Greenfield, sangat parah hari ini. Lalu tak lama kemudian saya mendapat berita bahwa Donald Trump memberikan perintah untuk membunuh jenderal, salah satu jenderal di Iran, yang dikatakan oleh Amerika jenderal tersebut memberikan ancaman terutama kepada warga Amerika atau negara Amerika sehingga harus dieliminasi. Pagi ini saya dapat berita Iran sekarang sudah menembakkan peluru kendali paling sedikit 2 ke Iran. Saya tak kenapa, saya berkata pada istri saya, kok aneh, saya memilih judul khotbah Tuhan Yesus datang segera, tiba-tiba di awal tahun 2020 begitu banyak hal-hal yang saya jumpai. Entah mengapa terus terang ada sedikit goda di dalam hati saya mengatakan bahwa apakah memang sesungguhnya Tuhan Yesus akan datang segera. Saya tidak tahu apakah Tuhan Yesus akan datang, tapi Alkitab berjanji bahwa Ia akan datang. Tuhan berjanji bahwa Ia akan datang kembali pada Tuhan. Dan kita diminta untuk selalu bersiap, karena kedatangan itu akan tiba-tiba. Seperti yang saya bacakan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Daniel pasal 7 ayat 13-14, Daniel mendapatkan penglihatan. Ayat 13 berbunyi, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kita harus selalu bersiap. Kedatangan Tuhan Yesus dapat dengan datang dengan mudah. Ia tidak akan mengetuk pintu dulu, permisi, saya mau datang. Tidak ada. Dikatakan ia akan datang seperti maling di dalam malam hari. Mungkin pada saat kita tidur, kita tidak tahu. Tapi kita diminta untuk selalu berjaga-jaga dan bersiap. Pada saat yang bersama saya ingin bertanya saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah atau sering mendengar kata Advent? Ada kata Advent? Kita baru saja melewati Natal. Biasanya satu bulan sebelum Natal dikatakan di dalam khotbah-khotbah gereja pada umumnya memasuki minggu Advent. Advent pertama, kedua, dan ketiga. Kata Advent saudara-saudara berasal dari bahasa Latin yang bernama Advent yang disebutkan sebagai kata Adventus yang artinya datang, artinya datang. Dan kata Advent dari bahasa Latin ini diambil daripada kata bahasa Yunani yaitu parousia. Parousia itu artinya datang. Kedatangan parousia di sini dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ingin memberikan sedikit latar belakang saudara-saudara. Pada abad, kurang lebih abad ke-6, orang-orang Kristen di Roma memakai istilah Advent tentunya dengan berhubungan dengan kedatangan Kristus. Tetapi yang ada di dalam otak hati pikiran mereka pada saat mereka mengucapkan Advent atau Adventus atau kedatangan Tuhan Yesus, itu bukan kedatangan Tuhan Yesus yang sebagaimana kita rayakan pada saat kita ingin merayakan Natal. Bukan kedatangan yang pertama kali di dalam bentuk sebagai seorang bayi di palung, bukan. Di dalam benak hati pikiran orang-orang Kristen pada abad ke-6 di Roma khususnya, pada saat kata Advent disebutkan, itu berasosiasikan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan terlebih kedatangan Yesus yang kedua kali itu disebutkan sebagai ia akan datang sebagai hakim daripada dunia. Kekuasaan telah diberikan pada Tuhan Yesus oleh Allah Bapa. Sampai kemudian kata Advent ini berubah konotasinya pada waktu pertengahan abad ke disebut dalam bahasa Inggris Middle Ages. Masa pertengahan atau Dark Ages disebutkan juga. Karena disebutkan di Middle Ages itu, abad pertengahan itu kurang lebih abad ke-5 sampai ke-15 atau disebut masa kegelapan. Karena dikatakan di masa-masa itu tidak ada satu penentuan apapun. Kreativitas manusia, khususnya di Eropa, mulai mudah mati. Sampai pada saat ini, pada saat Middle Ages atau Dark Ages ini, kata Advent, asosiasi atau konotasi itu berubah. Tidak seperti pada awal abad ke-6 atau awal di Roma, kata Advent pada saat itu kemudian berubah arti konotasinya yang kemudian diasosiasikan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali atau sebagai bayi di dalam palungan. Sehingga pada hari ini, pada saat kemudian beberapa waktu yang lalu, belum lama kita merayakan Natal, pada saat gereja-gereja mengatakan Minggu Advent atau Minggu-Minggu Advent menjelang Natal, itu karena kata Advent kemudian menjadi atau diasosiasikan dengan kedatangan Yesus yang pertama di dalam tahun. Tapi aslinya itu sebenarnya kata Advent itu berkonotasi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, mari bersama-sama yang membawa kitab, saya ingin membacakan terlebih dahulu Wahyu pasal 22 ayat 6-21. Wahyu pasal 22 ayat 6-21. Revelation chapter 22 verses 6-21. Lalu ia berkata kepadaku, ayat 6, ini penglihatan Rasul Yohanes, salah satu murid Yohanes yang terakhir. Dia mendapat penglihatan pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Apapun yang menuliskan Alkitab tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mengatakan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemuka, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gila gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ayat terakhir 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Aku datang segera. Ayat ke-7, sesungguhnya aku datang segera. Ayat ke-12, sesungguhnya aku datang segera. Dan ayat ke-20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, aku datang segera. Saudara-saudara, kalau di dalam tadi kitab Wahyu ini, kalau kita lihat, kita harus sebenarnya baca ayat-ayat yang sebelumnya sehingga kita mungkin bisa mendapat satu gambaran yang lebih jelas. Yohanes melihat, mendapat satu penglihatan. Pada akhirnya ia melihat dalam bahasa Inggris, the new heaven and the new earth. langit surga yang baru, bumi yang baru. Di saat itulah dunia lama sudah hilang, Yesus kembali datang. Dan kemudian diteruskan di ayat 22. Kalau tadi saya menyebutkan kata Advent, parousia, ada satu kata lain. Di dalam zaman Romawi, di dalam zaman bangsa Israel pada saat itu, ada empat bahasa yang dipakai. Bahasa Romawi atau Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramaik. Aramaik ini sebenarnya bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus, seperti bahasa sehari-hari. Entah itu semacam dialek atau semacam tidak seformal kalau Ibrani. Kenapa saya katakan itu? Karena tadi saya katakan ada kata Advent, parousia, dan di dalam bahasa Aramaik yang berasosiasikan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sering kita dengar kata yaitu Maranatha. Maranatha, come, datang Tuhan, datang, datanglah segera. Kata Maranatha itu merupakan bahasa kata Aramaik. Kehidupan gereja pada awal mula-mula, gereja awal mula-mula, bukanlah suatu gereja yang berkembang di dalam suatu masa periode yang begitu mudah, seperti sekarang ini atau mungkin di negara ini. Kita baca kisah para rasul, saudara dan saya menjumpai, khususnya pada saat kita sampai pada pasal 8, terjadi persekusi terhadap gereja. Orang Kristen dikejar di mana? Dengan segala alasan dia akan dikejar, ditangkap, dipenjara. Dan kalau kita baca kisah para rasul, kita akan menjumpai Stefanus di Raja Batu karena imannya dalam Kristus. Kalau kita baca kembali kemudian pada akhirnya Rasul Paulus sendiri dipenggal kepalanya pada saat dia meninggal. Rasul Petrus disalib terbalik karena ia tidak merasa bisa menyamai Kristus, disalib seperti Kristus. Ia minta kepalanya dibalik. Rasul Yohanes juga pada akhirnya ia dipenjara, dibuang, dikucilkan di Patmos di Pulau Patmos. Kehidupan orang percaya atau gereja, mula-mula gereja awal, bukanlah kehidupan yang mudah seperti kita sekarang ini, saudara-saudara. Tetapi yang menariknya, di tengah-tengah persekusi, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka mempunyai satu pengharapan yang mereka sebut sebagai Maranatha. Tuhan di dalam tengah-tengah persekusi penderitaan yang saya alami pada saat ini, yang kami alami saat ini sebagai orang percaya, tapi kami terus ingin menyebut Maranatha, bahwa kami mempunyai satu pengharapan bahwa Engkau akan datang kembali suatu saat. Dan itu memberikan kami kekuatan pada saat kami mengalami persekusi, biarlah kami alami, biarlah kami jalani meskipun begitu berat, tetapi kami terus mempunyai pengharapan karena kami tahu suatu hari kami akan bersama-sama denganmu. Suatu hari Engkau akan datang dan mengambil kami semua untuk kemudian menjadi bagian daripada kerajaan-Mu. Sehingga apa yang dialami penderitaan pada saat itu yang dialami tidak sebanding dengan hasil akhir di mana mereka yang mereka imani. Sulit bagi kita untuk memikirkan dan percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penghukuman, bagaimana mungkin bisa berpikir sesuatu yang belum terjadi. Kapan Tuhan Yesus datang? Sampai hari ini masih belum datang. Apakah saya masih bisa terus beriman padanya? Di tengah-tengah kemelut kehidupan yang saya alami saat ini, apakah saya masih terus bisa seperti saudara-saudara seiman pada saat gereja awal mula-mula, Maranatha? Ataukah saya justru menggerutu, mengatakan Tuhan di mana? Tidak ada Tuhan. Engkau meninggalkan Tuhan. jika meninggalkan kami, untuk apalagi percaya kepada-Nya? Engkau berjanji datang, tapi kian sampai detik hari ini engkau masih belum datang. Kalau kita membaca sejarah gereja seperti ini, begitu banyak bapak-bapak gereja yang harus juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada satu bapak gereja yang namanya John Huss, karena imannya dalam Kristus, saudara tahu bagaimana dia meninggal? Dia harus dibakar karena iman dalam Kristus. Dan masih banyak lagi. Dan sampai hari ini pun saya percaya masih banyak saudara-saudara kita yang di belahan dunia lain yang juga harus mengalami persekusi karena iman yang di dalam Kristus. Apakah di awal tahun baru ini iman Kristusku, iman di dalam Kristusku masih bisa terus bertahan? Kalau persekusi penderitaan tersebut tiada ujung habis-habisnya. Resolusi seperti tadi John katakan, untuk mengikuti Tuhan di awal tahun baru 2020 ini, apa bisa kita amini, saudara-saudara? Ini baru awal tahun, masih ada kurang lebih satu tahun kita menjalani 2020 ini. Saudara-saudara, saya ingin membagikan bahwa saya akui bahwa memang hidup ini tidak mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Tapi di saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dalam membagikan bahwa kiranya iman kita akan selalu dikuatkan di dalam mengikuti Kristus. Mengapa? Karena kita mempunyai satu pengharapan yang kekal pada akhirnya. Maranatha. Karena kita mempunyai satu pengharapan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar. Di dalam Alkitab ini bukan hanya cerita dongeng, saudara-saudara. Tuhan akan kembali datang suatu hari. Dan kiranya pada saat hal itu terjadi, kita semua kiranya siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan setiap hari sebagai orang percaya, kita harus menantikan hal tersebut. Kita harus mempunyai sukacita untuk menantikan bahwa Maranatha, bahwa Tuhan akan datang kembali. Sebagai orang yang beriman dalam Kristus, kita tidak perlu takut akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Justru kita harus bersukacita dan melihat hal ini tersebut terjadi. Dan seringkali saya harus akui, di dalam doa saya secara pribadi, seringkali saya bertanya kepada Tuhan, kapan engkau datang kembali Tuhan? Dunia ini sudah semakin hari, menurut saya pribadi, bukan semakin baik. Teknologi semakin canggih, betul. Tapi pertanyaannya satu, apakah kualitas manusia itu semakin baik? Penyakit sakit mental semakin hari semakin meningkat di antara anak-anak muda sebenarnya. Saya sering mendengar kabar mental illness is rising. Kemajuan teknologi seperti begini, tapi kualitas manusia saya rasa semakin begini, semakin tumbuh. Saya bukan saintis, saya bukan ahli ilmu sains, tapi entah mengapa saya selalu ngadar pada orang. Orang sekarang berteriak mengenai global warming, non-global warming, global warming versus non-global warming. Tapi satu hal yang saya selalu katakan pada orang, sekali lagi saya bukan saintis, dan mungkin ada saudara yang tidak setuju, tapi saya percaya bahwa bumi ini tidak mungkin akan selamanya bisa sustain kehidupan manusia. Dunia ini tidak mungkin akan selamanya adil. Suatu hari, dunia ini akan berakhir. believers, bahwa dunia ini tidak mungkin akan selamanya bisa mengakomodasi kehidupan manusia. Suatu hari akan datang saatnya akan berakhir. Saya bukan ingin memberikan suatu pernyataan yang pesimis di awal tahun baru, tapi saya ingin juga saudara-saudara melihat suatu realita kehidupan. Saya bukan kemudian mengajak saudara atau kita semua untuk hidup dengan tidak bertanggung jawab, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita juga untuk melihat dan berpikir secara serius bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan, yang seringkali terlupakan, bahwa kita jarang berpikir mengenai sesuatu yang bersifat kekekalan. Kita jarang berpikir untuk mengejar kekekalan. Yang kita kejar adalah sesuatu yang selalu sifatnya temporal. Uang, karir, mobil, rumah, investment. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi fokus kehidupan kita terlalu terpaku kepada hal-hal tersebut. Yang saya khawatirkan saudara-saudara, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apakah kita siap? Pada saat Maranatha itu terjadi, apakah kita siap? Maranatha, kita harus bersyukur dengan kata Maranatha. Kata itu mengingatkan, mengajak kita untuk kembali melihat dan mengingat bahwa ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan. Segala hal yang kita miliki saat ini, betapapun banyaknya, indahnya, apapun, termasuk istri, anak, dan semuanya, itu semua temporal, saudara-saudara. Suatu hari akan berakhir. Kita tidak mungkin bisa hidup selama-lamanya. Itu adalah satu realita kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, baik dari latar belakang apapun kita semua. Tapi anehnya, kenapa kita seringkali hanya berpikir dalam ruang lingkup pekerjaan, ruang lingkup jendela hal tersebut? Kita tidak pernah bisa keluar dari ruang lingkup yang selalu menjerat dan menjebak kita untuk kemudian kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Hari ini keluar iPhone yang baru, bulan depan, dua bulan lagi iPhone baru, keluar lagi, kejar lagi iPhone yang baru. Minggu tahun depan iPhone lagi yang gak tahu sekali berapa, kejar lagi. Sampai kapan, saudara-saudara? When is enough is enough. We hardly think about it. We hardly contemplate about it. Kita jarang mengumumi hal tersebut. Apa yang kita lihat dengan mata, kita tahu. Apa yang kita lihat, kita tahu. Apa yang kita suka, kita ambil. Tapi Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara. Tapi saudara tidak pernah membukakan pintu hati tersebut bagi dia untuk datang. Biarlah kiranya di tahun baru ini kita, atau di tahun 2020 ini kita sekali lagi perkataan Maranatha, Parousia, Advent, Adventus, mengingatkan kita kembali untuk membuka mata hati pikiran kita, bukan hanya melihat kepada apa yang dibawa seling kita, tapi kita melihat, menatap ke atas, saudara-saudara. Set our minds for the above, on above things. Melihat, menatap mata kita untuk melihat ke atas, kepada Tuhan sendiri. Bahwa apapun yang diberikan kepada kita pada saat ini, semua itu adalah titipan. Titipan, saudara-saudara. Berkat yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, ini semua bukan milik kita. Ini semua adalah titipan. Suatu hari akan kita tinggalkan. Tidak bisa kita bawa. Mau sebagaimana meriahnya acara penguburan, tetap tidak bisa kita bawa. Saudara-saudara, bagi kita semua yang putus asa hari ini, saya ingin katakan Maranatha. Bagi kita yang khawatir hari ini, saya ingin katakan Maranatha. Bagi gereja SPI yang sedang mengalami perubahan, saya ingin katakan Maranatha. Fokuskan mata kita, hati pikiran kita pada salib Kristus. Tuhan Yesus adalah Raja dari segala yang Tuhan dari segala Tuhan. Ia Dia telah memberikan jalan bagi kita perdamaian antara umat manusia dengan Pencipta, dengan Allah Bapa. Ia menjadi satu jembatan yang mati di kayu salib demi saudara dan saya. Kita tidak harus menanggung penghukuman kembali. Ia telah menanggung hal tersebut, saudara-saudara, dan memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kita mau menerima hadiah cuma-cuma tersebut? Ataukah kita menganggap hal tersebut sepele? Ataukah kita ingin gambling atau berjudi mengatakan bahwa saya masih muda, nanti saya tunggu saya sudah mau mati baru saya percaya dengan Tuhan Yesus? Saya ingin katakan saudara-saudara, itu kalau saudara dapat kesempatan kedua, itu kalau saudara tahu kapan saudara akan meninggal. Sebab saya tidak tahu kapan saya meninggal. At any time, anywhere, any place, di mana saja, kapan saja. Seperti Yakobus mengatakan, life is like mist. Hidup ini seperti fog. Suatu hari ada, suatu hari. Saya ingin katakan, jangan gamble. Jangan prokrastinasi. Jangan katakan bahwa minggu depan saja, bulan depan saja, akhir tahun 2020 lalu saya baru nanti percaya pada Yesus. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Satu jam lagi apa yang akan terjadi tidak kita ketahui. Bagaimana saudara bisa mengatakan tunggu sampai akhir tahun 2020? Bagaimana kalau Kristus datang malam ini? Saudara, pada saat hal tersebut terjadi, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk kemudian mengatakan Tuhan, time out Tuhan. Mari kita negosiasi dulu. Tunggu. Bagaimana Tuhan kalau sekarang saya diberi kesempatan? Tidak ada istilah tersebut, saudara-saudara. Pada saat Yesus datang kedua kali, that's it, the game is over. Sudah habis, saudara-saudara. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi kompromi. Tuhan telah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada saudara dan saya, waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, abad demi abad. Tidak ada lagi waktu kemudian saudara katakan pada Tuhan Yesus, tak dulu atau tak mampu dulu, pada saat Maranatha terjadi, that's it, habis, selesai. Sekali lagi saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara serius di awal tahun yang baru ini mengenai iman Kristen kita. Kalau kita pada saat hari ini kita belum percaya saudara-saudara, masih bimbang, masih ke kiri ke kanan tidak jelas, masih prokrastinasi, masih ingin terus gambling, saya katakan stop, ambil tindakan. Dan yang saya ingin anjurkan, ambil tindakan tersebut untuk percaya pada Yesus, akulah jalan, Tuhan Yesus katakan, dan kehidupan, dan kebenaran. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara bisa cari dimanapun, baca buku apapun, siapa yang pernah mengatakan, mengeluarkan pernyataan seperti hal tersebut, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Cari. Saya mengajukan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara ingin mengambil keputusan tersebut atau tidak? Saudara tidak bisa bilang ya di tengah-tengah lah, tidak ada. Apakah saudara berada di dalam ataukah saudara berada di luar? Saya tidak bisa memaksa saudara untuk memilih dalam atau luar. Tapi Tuhan memberikan kesempatan pada saudara dan saya untuk mengambil keputusan tersebut. Kristus telah mati di kayu salib. Hadiah telah diberikan dengan cuma-cuma. Sekarang tinggal saudara yang menerimanya atau tidak. Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ini bukan saya kata. Ini firman Tuhan yang Tuhan Yesus kata. Bukan saya, bukan perkataan saya. Kalau bergantung pada saya, terus terang saudara-saudara, saya ingin semua orang selamat. Saya ingin semua orang tidak ada penghukuman. Tapi sepertinya saudara-saudara, di dalam proses saya belajar firman Tuhan, akan datang saatnya, akan terbagi dua kelompok yang dihukum dan tidak dihukum. Dan pada saat kita berbicara penghukuman terakhir, itu bukan hanya berkisar 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, itu forever saudara-saudara. Kita berbicara dalam konteks semua itu kekekalan selama-lamanya. Saya terus terang dengan segala hormat, seringkali bingung kadang-kadang, jujur saudara-saudara. Maaf, sekali lagi maaf sebelumnya. Kalau saya menghadiri acara funeral service, orang dengan segala hormat, orang ada kadang-kadang orang memberikan satu keyakinan bahwa si ABC ini pasti akan si A B dia sudah kembali pada Bapa bersama dengan Bapa. Tapi padahal secara pribadi dengan segala kerendahan hati saya tahu bahwa orang tersebut bukan di dalam Yesus, tidak di dalam Yesus. Saya seringkali bertanya dengan diri saya secara hati kecil, kok bisa yakin padahal orang ini tidak di dalam Yesus? Bagaimana anda bisa yakin dia akan di dalam sama-sama dengan Tuhan, Tuhan Yesus? Saya ingin sekali lagi mengajak kita semua untuk melihat, jangan kita menunda-nunda. Kalau suatu hari kita meninggal, eulogi yang dibawakan bahwa kita berada dalam Yesus, kedatangan kita kembali pada Yesus, itu karena iman kita memang di dalam Yesus, bukan wish list, bukan keinginan, tapi itu suatu keyakinan, certainty. Pasti, karena iman kita di dalam Yesus, bukan karena perbuatan saudara dan saya. Dan pada saat yang sama, bagi kita yang sudah percaya di dalam Yesus, doa saya, harapan saya di awal di tahun yang baru ini 2020, biarlah iman itu akan semakin bertumbuh, bukan hanya bertumbuh begitu saja, tapi semakin kuat. Berakar yang kuat di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, di dalam kebenaran-Nya, bukan lagi menjadi orang Kristen yang bahasa Inggrisnya lukewarm, nggak ke kiri nggak ke kanan, tapi ngakunya orang Kristen terus. Bukan hanya orang Kristen yang checklist, ya saya minggu ke gereja cek, ya saya menghadiri PA cek, ya saya menghadiri doa ya cek. Karena saya sudah menghadiri cek-cek-cek semua, berarti saya okay. Jangan begitu saudara-saudara. Tapi menjadi seorang Kristen yang tulen, menjadi seorang Kristen yang rindu untuk selalu datang kepada Bapa karena Maranatha, untuk selalu haus akan kebenarannya. Tidak ada seorang Kristen pengikut Kristus bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah mempunyai kerinduan untuk datang dengan lebih mengenal Tuhan kita. Saudara bisa menghadiri, mendengarkan korban demi korban. Tetapi kalau kita sendiri tidak pernah menyediakan waktu berakar di dalam firman-Nya sendiri, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi pengikut Kristus. Saudara bisa tidak setuju dengan saya, tapi saya yakin kalau kita tidak pernah berakar di dalam firman-Nya, tidak pernah mempunyai kerinduan, kehausan untuk datang kepada-Nya sendiri, kita akan sama terus di dalam iman kita, tidak akan berhasil. Tantangan saya bagi kita semua yang sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya di tahun 2020 ini, komitmen saudara bukan pada SPI, bukan pada si A, si B, si C, si D, tapi komitmen saudara pada Tuhan sendiri akan terus bertumbuh, berakar yang kuat, dan semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang. Itu doa dan harapan saya. Terakhir, saudara-saudara. He is the Alpha and the Omega. Jesus is the Alpha and the Omega. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Pada saat penciptaan terjadi, Dia sudah ada di sini. Pada saat penghakiman terakhir, pada saat dunia ini berakhir, kedatangan Yesus yang kedua, Dia pun ada di sana. He is everlasting. Ia adalah kekekalan. He is the Alpha, He is the Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. And that is our true living. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya.